tomu nic. Protože kdybyste vy proti tomu měli něco, to by bylo špatné. To je jako kdyby ona proti tomu něco měla. To se týká jenom jí. Tak ještě další princip bych chtěl říct. A tím dalším principem je nezainteresovanost. Interes je česky mít zájem. Znači, jako kdybych na tom neměl zájem. A já vás pořád mám k tomu, abyste měli zájem. Přečtěte si to. A to je teďka velice obtížné vám vysvětlit, jak to myslím. A já si pomohu obdobami. Teď je ten velikou přednost před všemi ostatními dva. Protože, no možná, že i, no. Protože umíte analogicky myslet. Jako matematici. A budete muset teďka se naučit analogicky myslet. Je tomu tak, jako když třeba rozeznáváme bezstarostnost na jedné straně a svatou bezstarostnost na straně druhé. Obě dvě se totálně od sebe liší. Totálně. Čím je způsobená bezstarostnost člověka, který není poznalý? Lajdáctvím. Pragmatičnost. Vlastnostmi, které se nehodí na duchovní cestu. Kdyby hořeli nepoznalí pro něco, bylo by to daleko lepší, než když se nestarají. Kdo se nestará na počátku, protože Ježíš Kristus to tolik měl za zlé, svým žákům se starají, ne? Ten nemůže nikam dojít. Ten prostředek, který začátku hraje obrovskou roli, později tu roli ztrácí nebo je dokonce na překážku. Víte, já si myslím, předpokládám, tak jsem to aspoň v tom koncentráku, že až na toho Jana a na toho Bartoloměje všichni ostatní, ti učedníci Ježíšovi, přišli i Petra nevýjímaje, přišli za ním jenom proto, že se báli konce světa. Z pohnutek čistě světských měli starost o sebe. Šlo jim o ně. Vůbec jim nešlo o Ježíši, jenom věřili, podle toho, co viděli, že dělá, že on je převede přes ten konec světa bez pohromy a že oni se ocitnou ve věčném životě a ostatní všichni ztratí se úplně. Jo, úplně se zničí, všechno bude zničeno. A to bylo rozhodující, že za ním šli, kdežto svatý Jan a svatý Bartoloměj, Nathanael, se jmenuje tam původně. Bartoloměj je další jeho jméno, který dostal teprve. Tak tito dva, mladíci mimochodem, asi 20letí, z nich nejmladší, který měl za sebou bez žádný život, než poustevníčení po boku svatýho Jana Křtitele, barovili jeho žáci. Ty prostě zřejmě přešli Ježíši na doporučení toho svatýho Jana Křtitele. Protože svatý Jan Křtitel byl předtím svědkem pokřtění Ježíše, chápete? Teprve pokřtění Ježíše po jeho vybojování vítězného zápasu na poušti, Ježíš teprve potom přijímal své žáky, své učedníky. A tak je velice pravděpodobné, že svatý Jan mu poslal své nejlepší dva žáky, své nejnadějnější žáky a řekl jim jistě, tam je pravé světlo a za vás se nebudu muset stydět. Asi tak. A opravdu se za oba dva, za nikoho z nich nemusel stydět. Zatímco svatý Jan nezemřel vůbec násilnou smrti, svatý Bartolomej zmizel násilnou smrti ze světa, ale přednášel, jak víte dobře, tyto věci v Indii. A přednášet křesťanství v Indii, které mělo tak starou tradici náboženskou a takové tolik moudrosti ve své tradici, to byl nejtěžší úkol, který mohl Ježíš někomu svěřit. To nemohl svěřit nikomu jinému, to nemohl svěřit ani Pavlovi, tohleto. To mohl svěřit jenom mladičkému Nathanaelovi s otevřeným srdcem, který byl schopen velkoryse se postavit po bok té indické moudrosti a sekundovat. Ne hrát první roli, sekundovat, no? Hrát druhou roli. A zřejmě taky tu druhou roli hrát bezvadně, protože, jak nám dosvědčují zprávy o jeho působení, a o těch máme zprávy jenom od Indů, tam mají velikou paměť, nikoliv na data, ale na události to mají velikou paměť. Ty nám říkají, ten svatý Bartoloměj, to byl člověk, který opravdu se choval jako náš mudr. To je co říct. A na druhé straně byl tam taky Tomáš Indy, jestli z vlastní iniciativy nebo z poslání přímého, stejně pochybuju. A ten založil jenom malinkou kolonii, která ale vydržela. Takže my jsme velice vděční tomu, že vydržela, protože ještě svatý František Saverský, když tam přišel někdy v 16. století, tak se s těmito Tomášovci setkal v Indii a zjistil, jak vlastně Ježíš tehdy učil. Že oni se dušovali, že oni nic nepřidali, nic neobrali k tomu, co je Tomáš učil. Ale teď, jaký je rozdíl mezi svatou a obyčejnou bezstarostností? Proti obyčejné bezstarostnosti jako Ježíš měl mnoho výhrad. Protože byl si jist tím, že je to lejdáctví, já to nebudu dál rozvádět. To je prostě neobdělávání pole a všechny ty věci, které tam on říkal, nechávání ladem, nevyužívání možností. To je to, co vyčítal velice krutě a s pláčem v očích Jeruzalému. Kdybys věděl, že teďka přišla tvoje hodina a že jsi jí nechopil. Takovou lajdáckou bezstarostnost on vůbec nectil a nemohli hodnotit jinak než odsouzením. Ta svatá bezstarostnost je tedy, jak vidíte, závislá na svatosti. A proto chtěl Ježíš od svých učedníků, aby byli svatě bezstarostní, kde se sebrala těch učedníků ta svatost. Oni si přeci museli být vědomí od prvního okamžiku styku s tím mistrem, že co dělali předtím, nebylo ve shodě s tím, co dělali za jeho přítomnosti. Že jakmile vstoupili do jeho služeb, tak řekl, nebo do společenství s ním, že okamžitě dělali zázraky, okamžitě převraceli smysl života lidí. Toto nikdy je nenapadlo vůbec dělat, ani k tomu neměli moc. Čili, že ta moc nebyla z nich. Oni si svatost, které byli svědky, a to je moc, to je světlo, to je otcova světlo, véda, vědětí taky. Tak s vámi světlo, ano? Tak tu svatost věděli, že nemají svou, nýbrž, že je to svatost Ježíšova, o kterou se opírají a z nějž všechno svatého dělají. Jestliže najednou vedle této svatosti začali být starostliví, tak to znamená, že se vymykali z tohoto vedení. Starostlivého člověka ani Pán Bůh nemůže řídit. Tak mocen není. Čili nezainteresovanost se musí v tomto smyslu brát. Že já musím všechno brát rukou Boží. A moc, kterou mám, mám od něho a nemusím se starat, kde ji vezmu. Jsem-li postaven před úkol, na který mám normální, jsem se s vyučen matikářem, dejme tomu, tak nesmím k tomu přistupovat s přesením těla, nýbrž úkol jako úkol od Boha, ke kterému jsem vybaven tím, jenom tím, že dneska jsem matikářem a předtím jsem byl rybářem. Tím. Rybář je taky člověk. Tím, že jsem prostě člověkem. Moje lidství mě vybavuje k tomu, aby mohl být nositelem moci Boží. Daleko větší míře, než jak jsem toho dosud svědkem, ale jak to pocituju zatím. Ale aby se to mohlo stát, nesmím upadnout na zpátek do starostlivosti. Starost totiž znamená, jak to udělám, jak to dopadne, tak v tom smyslu starosti. Já musím do toho jít jako do úkolu od Boha. Všechno musí být úkol od Boha. Když to ovšem projde sítem rozumu, protože nerozumné věci nemohou být od Boha a nemravné věci taky ne. To je řád, který nám dal Ježíš Kristus do ruky, když pozit, tak na ten nepotřebuji žádný vzniknutí, to je mi tady dáno. Chovej se tak, nechovej se tak. Takové toho řádu rozumně poznávanému se musím řídit. Tak nezainteresovat znamená nebýt zainteresován na tom, jak to dopadne, nebo jestli se mi to podaří, nebo co z toho budu mít, nebo jenom jestli sloužím Bohu. Jak to mohu zjistit, jestli sloužím Bohu? Jestli si to tak jenom neprohlašuji. Já to mohu zjistit jenom z začátku, ne později, protože jsou jiné znaky, o to mohu zjistit, ale z začátku nemohu to zjistit podle jiného znaku, než že jsem ochoten to dělat líp, než kdybych to dělal pro toho, který mě zná, mě to třeba říká, nebo na mě chce. Třeba mám-li před sebou žáka, který potřebuje ode mě výklad nějakého pravidla matematického, tak to pro mě nesmí být žák a nýbrž to musí být pro mě vyslanec od Boha příležitost, abych Bohu sloužil, abych, protože mě, že se nemohu stýkat s Bohem, stýkávám se jenom s člověkem, abych na něm dokázal, jak bych jednal, kdyby to byl Bůh. Rozumíte mi? Kdyby tu potřebu měl Bůh. Protože nás to je jenom analogické myšlení tohleto. Nebo když on tam říkal o těch spasených, že jsou ti, kteří udělali někomu něco dobrého, že to udělali Ježíši, tak jsem to jenom obrátil. Rozumíte? To udělali jemu. Ačkoliv to nepoznávali, že to dělali jemu. Vy to nemusíte poznat, že to děláte Bohu. Vy to musíte dělat daleko lépe, než byste to dělali, by to byl pouhý žák. Rozumíte mě? A to pro začátek stačí. Když to takhle budete dělat, tak jste zachovali zainteresovanost jinou, proti které Ježíš nic neměl. Protože on říkal, hejte království Boží. To byla zainteresovanost, kterou já nemám na mysli, proti které já nebojuju. Já mluvím o nezainteresovanosti, o všechno ostatní. Jo? Já nejsem zainteresován na tom, jestli třeba budu s tom nějaké uspokojení, že řeknu, teď jsi to udělal dobře nebo špatně, jakmile se u mě objeví tento cit, toto emocionální zažívání věcí, tak hned tento cit obětuju. Já nemůžu takhle, to už jsou další kroky, já nemohu tady vysvětlovat, to by nebylo správné. Ale zkrátka dobře, nezainteresovanost znamená neobracet to k sobě, ty účinky. Nejbrž je obracet k Bohu. Nezainteresovat znamená nepracovat na svém díle. Pracovat na díle Božím. Ja. A to tím způsobem, že zpočátku dělám něco navíc, co bych nedělal, kdybych pracoval na svém. A potom, když to takhle dělám, tak proto něco málo jsem tomu byl schopen přidat, já tomu přidám všechno, co mohu, ne nějak že bych poměřoval, co mám přidat, co nemám, dost, tady dost, nějaké mezi stanovy. Všechno tam přidám, co mohu, aby to bylo co možná i dokonalejší. A když to takhle dělám, tak je to správně pochopená cesta činnosti a nezainteresované činnosti. A já se pomocí té nezainteresované činnosti dostanu k vědomému spojení s Bohem. Já vám bohužel nemohu líčit teď, co jsem zažíval, tam při tom zkoušce začne do té televize. Pojďte se. První, co vám ta zainteresovanost, nezainteresovanost padl má se cítit. Nemůžu být totálně nezainteresovaný z počátku, to nejde. A je vždycky postíl do toho musím vložit takovou míru nezainteresovanosti, jak jsem schopen. Zadané situace. Takže já jsem radil jako, že první, co mohu udělat, kromě toho, co jsem tady řekl, je, a to jsem řekl ovšem jenom mezi řádky, že já nekonám příkaz toho, kdo mě to zdánlivě dal, nebo já vědomě konám příkaz Boží. Rozumíte? Kdybych tohleto nedělal, tak to na sobě vůbec nepocitujete jinak, co tady zažíváte se mnou, než jako obyčejné řeči. A já vím, že nepatrně třeba to plníme to říkat, že jsme si potenčení dokonalej. Ale snažím se samozřejmě, tedy snažím se vůzovka, prostě dělám to tak, abych tam vyčerpávajícím způsobem použil veškerou míru služby Bohu. A protože nesloužím vám, jaký máte dojem. Zvláště, když třeba si vezmu jednoho na paškál a rozebírám, tak máte dojem, že konkrétně slouží mě a taky tak se vyjadřuju. To je zakrývací manévr. Já, když chci sloužit jemu, tak musím velice konkrétně sloužit. Rozumíte? Jakými slovy to odívám, na tom nezáleží. Já musím vám dát jenom pochopit, že to konkrétní počínání. Když nemyslete si, že Ježíš Kristus nesloužil Bohu, když léčil někoho ze slepoty. Ale konkrétně léčil slepotu. Jinde schromnutí. Jinde odpuštění a tak dále. Co bylo kde zapotřebí? Nazrak křížil z mrtvých. Konkrétně, konkrétní úkol zdolával. Tak já vám tady chci ukázat na těchto případech, že jsem si toho vědom, že musím konkrétní úkol zdolávat. Nějak rozplizle pro nikoho. Protože to musí být pro vás. A tím je to pro Boha. Protože vy jste mi tady od Boha. Vy jste mě, já to přeženu, Bohem v tomto oděvu. Já vidím ovšem jenom jeho oděv, pochopitelně. To jsou vaše těla, vaše mysli a tak dále. Já vidím jenom jeho projev. Ale vy jste zaručeni jeho projev. A já si musím nesmírně vážit, když vám na tím utrhám, Miloši, tohoto projevu Božího. Pojď vám přitom na tím třeba utrhám. To vám nepůjde asi dost do hlavy dobře. Protože vaše osobnost je oděvem. A já si přeji, abyste pokud možno skrz ten oděv spatřovali Bohu. Tak já ho trhávám někdy. Někdy vás zase přiodívám. Jo? Jak považuji za nutné, protože někdy, kdyby člověk nepřioděl ránu, ona by krvácela, oni musí obvázat. A někdy, kdyby obvaz nesměl, tak by zbytečně způsobil v té ráně něco, co by nemělo tam třeba nastat. Já pomáhám taky nějakým možná špatným přirovnáním. Ale někdy je třeba vystavit člověka otevřeně třeba světlu, někdy ho před světlem zahalit. Ne? A tak je to při tom mém jednání. Já si připadám při tom, co tady dělám, jako pomocník velkého lékaře. Jako instrumentář. Rozumíte? Nebo instrumentářka. On léčí. Ne, on uzdravuje. Já se snažím léčit. Ale vím, že to uzdravení je v jeho rukách. Jedině v jeho rukách. Ovšem je taky v rukách vašich. Je to musí spolupráce. No. Teď o tom dalším bodu. Člověk nemá být vážný, když má být horký nebo studený. Ne, jak to jí Bibli psáno. Chceme, prosím vás, do toho žhavého lesu. To studené bych taky mohl vyšetřit. Ale tím u té žhavosti. Ježíš hned na začátku své učitelské kariéry dal příkaz, dal totiž příklad takové žhavosti, zapálenosti pro věc. A svatý Jan tam poznamenává, že už proroci o tom psali, že bude se spalovat touhou po čistotě chrámu Božího. Že bude spalovat touha po čistotě chrámu Božího. A on symbolicky provedl tu věc. Málo kdy někoho třískal. To asi nikdy jinde ne. Ale tam dal důdky a zmlátil a vymlátil z chrámu všechny penězoměnce a kupčíky. Čili tím nám jasně ukázal, jak tu žhavost docílit. Že je to touha po čistotě díla, který má být zasvěceno jedině Bohu, a veškeré komerciální jednání, třeba jenom okrajové, oni ty kupci přesně až do chrámu, kde na tom Prahu, tam jenom. To znamená handlovat, když já tobě, Bože, tohleto, tak ty mě zase tamto. To není způsob, který by někam vedl. To tady nesmí být, ano? Takže on ukázal, že nejúčinnějším prostředkem dalším je zásadní odmítání všeho, co porušuje čistotu chrámu. Tady nevíte, že chrámem Božím jste a Duch Boží vás přebývá, říká svatý Pavel. Chovejte se tak, jako kdybyste byli tímto chrámem. To je vznešená úcta ke člověku, tedy. Protože když já v člověku vidím tento chrám, to znamená nejvyšší možný projev hlediska náboženského Boha, tak si tohoto projevu budu vážit nade vše. A toto mají velice zazlé Indové k Ježíši, že se nezastává zvířat, že se dostává jenom lidí. Že on při krátkosti svého učitelského úřadu a při tom smyslu svého povolání se musel všímat jenom lidí z toho důvodu, že jenom člověk může se spojit vědomě s Bohem. Zvířata nemohou. Čili těch si nevšímá jenom z toho důvodu, že byl tady pro člověka poslán a člověku sloužil. A proto tohoto chrámu si máme vážit více než čehokoliv jiného. Prosím vás, chtěl bych se vám, přátelé, Motvadově krátce obluvit za to, že jsem zapomněl doma dopis, na který jsem měl reagovat, který byl plný záhadných čísel, na které jsem měl rozluštit. Nechci jsem se tomuto rozluštění vyhnout. Kolego Antonine, pardon. Nýbrž ve chvatu, které jsem kvůli Stáňovi brzo stávat totiž, musím na někoho svět, jsem to sebou nevzal a nemohu slíbit, že v dohledné době to zpracuji, protože před naším času budu mít denně 12-hodinovou šichtu a nevím to ještě určitě, ale jakmile se uvolním, tak to hned tomu sednu a všechno vyřídím. Co týče Bohouška, tak bych mu chtěl říct, že doufám, že to, co si přečetl z toho rozpojení, mu nesrazilo hřebínek z hlavy, nýbrž naopak ho postavil na nohy, protože já to tam nemohl vysvětlit tak, aby to člověka jenom podněcovalo, nýbrž musel jsem mluvit trošku absolutisticky, což mu asi bude vadit, protože jsem rozebíral jednu část věcí a rozebíral jsem celek. V celku potom, v tom dalším, doufám, že to napíši, bude patrno, do jaké míry slevím z toho absolutního povídání nebo z toho direktivního nařizování, co jsem zamontoval do tohoto dílu o spojení činností. Ujišťuji vás, že píšu pořád o stopéro pryč a že ale to nebudu mít čas asi přepisovat na stroji a tedy to ani nedostanete do ruky, tak si buďte zatím spokojení s tím, co máte a nemějte mi to za zlé, protože zatím nemohu více udělat. A na Vánoce vám přeju hodně zdaru duchovního a nového roku. Stejnou veru, jenom bych chtěl ještě Antoninovi říct, že hrozně vytírá tady zrak tady tomu Milošovi. Protože my jsme dneska měli příležitost srovnávat tu pavlínku tady s tou Hanou, kterou tady krmí, oni tady všemožně. A na druhé straně krmíte vy tam tu pavlínku a vám se to líp daří. Máte poslat do Prahy všechny recepty tohoto krmení, aby je taky napodobovali. Tak ještě jednou mějte se dobře. A co týče rodiny Elgrů, tak jenom bych chtěl, aby přestali s těmi různými chorobami. Já je vždycky znám jenom, že tam někdo je nemocen u nich. Už jako je to, doufám, vyčerpávající a že začnou být zase zdraví. Čekám, že příštím setkáním je uvidím všechny nejlepším zdraví a blahobytu. O poletí nevím, jestli se tam dostanu, protože my budeme mít poletní prázdniny nebo jarní prázdniny od 13. do 19. března. Vy je budete patrně jindy a já asi budu muset, protože jsem už rok nebyl v té Rožínce, zajít do Rožínky. Nebudu moc zajít do Gotwaldova. A protože se nemohu na delší dobu ulejvat od těch Kubánců, kteří tady přešlapují v Plzni. A jestli se ulijí na nějaký den do Rožínky, tak to bude moc. Hrozí mě, zatím jenom hrozí, že tady budou půl roku. A tak to je téměř jistota, že půl roku mě neuvidíte. Nemohu to tady říct o Praze, protože sobotu a neděli mám volno. Mohu v Praze, ale tím vás nelákám do Prahy. To je cesta vzdálená, když to pro mě je cesta do Prahy velice blízkou cestou. A mohu jít absolvovat kdykoliv, to je skok. To ono to tramvají z jedné strany Prahy na druhou trvá déle, než mě rychlíkem z Plzně do Prahy. Je to tak. Takže Plzeň je po této stránce předměstím Prahy, víc než Strašnice předměstím třeba z Kobily. Ano? To jsou asi 2 hodiny z nějakého rychlíkem z Plzně do Prahy. Tak se s vámi loučím. Tak se ano.
A řeknu, že odjíždím za úředním účelem někam pryč, co mohou dělat. Budou bezprizorní, ne? Budou si ukazovat, že někam tam je škodovce, no. To taky jde. A odjedu se na nějaký den podívat se do té režimu. Nikomu nic neslíbím, já tě tady slibuju, nikomu nic neslíbím. Také jsem jim to říkal. Že tam budu opravdu v té rožnice těšit z toho muflona, který ho ulovili. Přišel nám fotografie muflona, to mám byl někde z nějaký rezervace ušlýho muflona, který se asi předně postavil, nevěda, že není v ohradě. Oni z toho mají hroznou slávu, že uměleckou, že ulovili muflona. Toho tam budou vystavovat, no. Tak my se tam musíme jemu přijít podívat. té hlavě, ta, na tom jim velice záleží, abychom na tu hlavu, tak to víte, to je jako mě, jako duchovně zaženému člověku, velice záleží na tom, abych jak tam to nesklamal. Ne? Muslim je muslim, to není jako nějaký, nějaká odpoutanost, nebo nějaká žhavost, to je muslim, nebo gepard. No. Ty nám musím zjistit, jestli je zařízená tedy, jestli to nerozsekali ten nábytek, já nevím. Byla zařízená. Tam byly peřiny, šatníky, postele, všechno. No, byly tam, pokud vím, bylo tam tři lůžka, ne? A dalo nějak zařídit. Je to u toho rybníku zrovna, jak víte, ne?
A zvonička.
Zvonička. A nevím, co s tím dělali. Já vím, že byli v rozpačí na tom postu, co s tím budou dělat. Já, my jsme jim nepředpisovali, nevím, jestli to neprodali, nebo si to tam nechali. A já mám dojem, že to, že pořád ještě nevidí, co s tím, že tam zůstává. Mám dojem. Kdyby to ale nabídli nějakému Brňákovi, tak potom skočí. Jestli je to napadlo a nabídli, tak už to je dávno obsazené.
Aha, 25. února 1978.
Jestliže se někomu třeba zdá celý seriál snů se stejnou tematikou, například číselnou, a když jestliže tato tematika kdysi začala a byla vysvětlena a nyní není k dalšímu rozluštění žádný návod, tak já bych chtěl k tomu říct tohleto. Třeba objevují se tam čísla, která mají už 10 čtvrtáků. To dřív nebylo. Tam byla čísla celá. Teďka tam se objevilo číslo, které mělo 10 čtvrtáků a potom zatím ještě další čísla. 3 dokonce. To znamená, to je číselné, podrobné vedení, jak si to číslo celé představuje v té symbolice obecnou cestu. Když to za desetinou čárkou, to představuje osobní zabarvení té cesty. A teď, kdyby se člověk dověděl, co to znamená, tak by se podle toho možná říct, pochopte. Ale protože se to zdá v celých sérií, tak je tady téměř jisto, že nejde o dlouhodobé vedení, nebo o krátkodobé vedení. Ale jestliže přitom není nikoho, kdo by to vysvětlil, tak je také z toho zřejmo, že nejde o to, aby člověk věděl, co to znamená, nýbrž aby se té síle, té milosti, která v tom je obsaženo, dovedl vystavit. Totiž my si vždycky myslíme, že je nejlepší vědět, co mě čeká, nebo co mám dělat, nebo jak dosáhnout úspěchu. To ale na této cestě málo kdy platí, protože ten, kdo to věděl, to je někdo jiný, než ten, který se podle toho řídí. Kdyby byli totiž žáci Ježíšovi, věděli v prvním okamžiku, kdy k němu přišli, učedníci, jak to s tím dopadne na kříži, tak by těžka ho byli následovali. Ono bylo dobře, že to nevěděli. Že si to představovali napřed velice laškovně, že to bude lineárně nahoru. Dokonce si představovali, že bude konec světa, ne? A že oni při tom konci světa vyjdou z toho dobře. Že budou spaseni. Ani to jim Ježíš Kristus nebral. Protože důležitější bylo, že svou milostí byl při nich přítomen. Že například, dejme tomu, oni, ačkoliv byli obyčejními rybáři, okamžitě mohli dělat zázraky. Věděli jistě, že to je jeho silou. O tom není pochyby. Tak tohle to bylo rozhodující. teď je třeba, když člověk je takhle veden, například s kyselnou symboliku, si všimnout, jestli něco v tom lidském životě se změnilo, jestli tam něco přirostlo, nebo jestli něčeho ubilo, třeba z lidského já, nebo tak. Nebo v tom snu není nejdůležitější, že se to vysvětlí slovně. A je dokonce nebezpečný, že kdyby se to slovně vysvětlilo, že by se třeba ani nebylo možno sledovat, nebo že by to člověk přestupoval, nebo že by se tím to prostě neřídil. To v tom případě není nebezpečí, ale mohlo by se to stát. Kdežto, když se to nedovím, tak se nic neubere na té milosti, která na to byla nabalena. Lépe řečeno, ono se tím rozvíjela milost. Tím, že probíhá nějaký děj před námi, například my tady žijeme, tak tím se odbaluje té věčnosti pro nás život. Ten náš život by nebyl schopen existovat ani chvilinku, kdyby se odtamtud pořád nerozvíjel. Kdyby ten proces tvůrčí, boží, pořád nepokračoval. Kdybychom nebyli pořád tvořeni pro každý den, pro každou příležitost, znovu vytváření. My opravdu jsme živi z toho, jaká milost nás potká. A jakmile by nás míjela, tak umíráme, ano? Nemůžeme bez toho být živi. Přes existence boží živi, z něho všechno bereme. A tak o těch snů to také platí stejně. Ty sny jsou tady proto, aby nás nadáli milostí, kterou bychom normálně nebyli schopni do sebe asimilovat. Měli by se taková série snů zdála, tak bych to považoval za napomenutí, že nerealizuju správně to původní číslo té série, kterým to začalo. Protože je to asi situace, že já musím být ustavičně znovu nějak injekcí milosti podněcován. No, je to, to zlého není. Jsem prostě. Tady ta milost je, ta vedení tady je. Ale jestli se to děje pořád na úrovni snů, tak já bych v tom osobně viděl napomenut. Protože ono by se to mělo přesunout do oblasti vědomí. Totiž mě například, kdyby se zdál sen takového obsahu, tak první, co by mě napadlo, čím jsem se provinil. To je zásada řešení každého snu. A jestliže bych na to nepřišel, tak by se mi asi zdál další sen téže sérii. A zdál by se mi tak dlouho, až bych tu milost převedl do běžného vědomí, kdybych tu touhu měl se napravit, že bych konečně si to nepotřeboval nechat zdát, nýbrž, že bych do toho vplul, do té situace, která se mi těmi sny nahrává. Já si jsem zásadně proti soustavnému vedení snů. Možná je že to moje osobní zaujetí, protože to možná, že to nemá být. A já se přečel na mnoha vajfotrovských, kteří po celý život byli vedeni sny, ale dál se vůbec nedostali. Protože si to dali líbit, ne? A vyvodili z toho jenom ty důsledky, že se těší na další sen a že se jim to bude napovězeno. Naštěstí tomu moc nerozuměli, takže tolik chyb neudělali. A kdyby to byli tomu rozuměli, tak se dopouštili ještě větší chyb. Byli by se v tom zhlíli. Protože věř mi to, jak jsem nahlédl do těch snů, to jsou velice návodné případy, jenomže v době, kdy mě to došlo, už bylo pozdě po situaci. To jsou denní poukazy, možná že dvoudenní nebo týdenní poukazy, co se má dalšího počít. A jestli to neuděláš, tak prostě jenom se tě otevírají dveře někam. No? A je potom jedno, když tomu nerozumíš, co děláš. Hlavně, že jsi vědom, že tu milost tady máš a že z ní žiješ. Když bys byl si vědom toho, co to znamená, tak každý výklad, který bych já podal například, by byl jednostranný. To by daleko jednostrannější, než to vedení samotnou milost. Já vím, když například přiblížím ke svému snu, před mnoha a mnoha lety prožitému, jak si ho dneska vysvětlím jinak, jako asi vy, když chcete třeba ty moje romány, tak si to asi vysvětlíte jinak než předtím, nebo vidíte tam něco nového. Ne? Tak já taky. V tom vidím úplně něco nového a říkám si, jak jsem tehdy nevěděl, že to je vedení k tomu a k tomu. Já bych to byl býval udělal. Ale kdybych to byl býval udělal, tak to mělo obyčejně neblahé následky. Protože ten sen je tady proto nevysvětlen, myslím, že jsem viděl nějakou záhadu, že to tak má být, že totiž, kdyby měl být vysvětlen, tak já k tomu mám klíč. Zrovna jako třeba ten základní sen se zdál, třeba zrovna ve chvíli, já jsem tam přišel, abys to měl vysvětleno, ne? A ty další, ku podivu, nemáš nikoho. Sám si to nevysvětluješ, nebo já nevím, to nějak vysvětluješ, asi ne. Čili to je v nejlepším pořádku. Nebyl to tragicky. Ale až se jednou dostavím do Gottwaldova, tak si na to mezi těma očima sedneme, jo? A pohlebarujeme si to jako minulost. Jako minulost, která přešla. A budeme si říkat, čím to asi bylo, jo? Budeme se dohadovat. To se budeme jenom dohadovat. Ono by bylo dobře si k tomu snu, jestli se něco stalo mezi tím, napsat události, které nebyly normální, které za tím snem nebo před tím snem předcházely. A tím by se člověk sám dostal na úroveň výkladovou. To je asi u těch snů. Já mám dojem, že vy jako míříte, já možná se mýlím, že vy míříte zatím k tomu, abyste nastoupili cestu lásky k Bohu. Protože když někoho miluju, tak na něho myslím, ne? Asi tak nějak. Ovšem, já nevím, jestli jste si přešli správně to, co jsem napsal v městské koncentraci v tom spisu, anebo jestli jsem to řekl špatně, ale já s tím, jak to děláte, absolutně nesouhlasím. Prosím vás, jestli si co chcete, mě to jedno. Ale já jenom říkám, já vám říkám, že tím prostě nesouhlasím, ano? Protože my musíme zásadně rozeznávat, jakým způsobem se dosahuje na této duchovní cestě a jakým způsobem se dosahuje v běžném životě. To jsou dva velké rozdíly. V tomto běžném životě, ve kterém my žijeme, dosahujeme něco tím, že něco dělám, že snažím se toho zmocnit, snažím to vyřešit, snažím to dokázat, a nevadí, že mám z toho nějaké uspokojení a že mám z toho třeba si užitek. Čili to je takové klišé, kterým se ubírá konání a myšlení v tomto světě. Já myslím, že nikdo z nás, jak já, tak vy, v tomto světě neděláme práci jenom z toho důvodu, abychom dělali, protože nám to přináší určité uspokojení, že jsme proto třeba nějak vyškoleni a proto to děláme a taky ne neposlední míře, že nám to něco vynáší. Nemyslím jenom peníze. Tam si kromě toho uspokojení také, tak bych, že nám to přináší určitou jistotu, že v tom světě k něčemu jsem. Protože zatím nedokážu dělat nic jiného, co by mě zajistilo, co by mě dalo jistotu podobnou. Já, kdybych dělal něco, co by třeba bylo jenom myšlením na Boha, jak vy tady správně říkáte, tak bych neměl dojem, že jsem se zhostil svých úkolů v tomto světě dobře. Protože bych zanedbával třeba věci světské. A to není správné. To bych nebyl na poli. To bych nepochopil se to smysl lidského života. Já nesmím zanedbávat světskou činnost, pochopitelně. Tak prosím, bylo by dobře si říct jednu věc. Co je toto dosahování v duchovním světě? A jestliže toto mám nějak vyřešit, tak já se s vaším dovolením obrátím na velice dobrého myslitele a tím je Martin Buber. Martin Buber je filozof,
Bugolem Žid, který žil v Německu, potom za války ve Spojených státech amerických, protože se musel vystěhovat jako Žid, kdyby za Hitlera tam nevydržel. A tento Martin Buber napsal filozofii, jejíž hlavní podstata je v češtině přeložena. Je to spis Já a ty. Znáte ten spis? To je významné dílo. A já ovšem jsem si vědom toho, že to psal filozof. Než to my z nás, já nevím, já jsem mohl mluvit za všechny, my z nás nikdo filozofem nejsme. My jsme lidé prostě nefilozofičtí, také já se snažím filozoficky psát. Snažím poučovat. Jenom. Poučovat něco jiného, než psát filozofický spis. To jsem nikdy nedělal, to mi nezdá být správné, mém postavení. A tak tento Martin Buber, který to tak filozoficky podává, že možná si z toho nevyberete to, co já vám teď řeknu. Já jsem totiž poslouchal v televizi při tu jeho letech takovou vzpomínku.
Tak se jdem